Tervetuloa kuuntelemaan Veganeista tykkään podcastia. Mun nimi on Pavel Tserenkov ja mun kanssa tätä jaksoa juontaa Joona Uusitalo. Terve Joona.
Terve, hauska olla täällä taas.
Kyllä, harvemmin mä muistan sanoa meidän nimet tai sukunimet. Nyt me ollaan virallisesti niin kuin, hauska tavata kuuntelijat.
Kyllä, nyt on virallinen olo.
Ja tämä jakso on semmoinen, mitä mä ja sä ollaan Joona odotettu aika pitkään. Nimittäin me tykätään vähän niin kuin etsiä aiheita, mitkä herättää voimakkaita tunteita sekä välttämättä vastaa tämän puolesta, tai ihmiset ei ehkä välttämättä tiedä kumpaa olla mieltä eri aiheista, niin me halutaan ne nostaa tähän pöydälle ja käsitellä niitä. Ja tämän takia meillä on tänään vieraana aktivisti, elokapinallinen ja taiteilija Pessi Jouste. Tervetuloa Pessi.
Kiitos. Hyvää iltaa.
Iltaa tai aamu tai yötä.
Niin, mikä ikinä onkaan aika, kun kuuntelet tätä
juuri
podcastia.
Näin. Totta. Sä olit Pessi muun muassa järjestämässä nollatoleranssimiekkaria, rasistit ulos hallituksesta. Mennään suoraan aiheeseen. Miksi sun mielestä mielenosoitusten järjestäminen on tärkeää?
Toi on hyvä kysymys. Mä itse pohdin sitä tosi paljon tässä niin kuin lähipäivinä, koska yleensä niin kuin aktiivisesti lähtee siitä, että no nyt mielenosoituksia järjestetään, että se nyt kuuluu siihen. Ja että mikä siinä nyt on oikeasti se niin kuin juttu, mitä se tekee. Mä ehkä näen, että mielenosoituksella on niin kuin monia eri tehtäviä, joista ensimmäinen on tietenkin se, että sit kun on iso joukko ihmisiä, jotka osoittaa mieltään, niin se lähettää tosi vahvan signaalin, että nämä ihmiset on tämän asian takana. Just tuossa nollatoleranssissa musta oli tosi kiva nähdä, että sen mielenosoituksen jälkeen esimerkiksi Yle käytti niin kuin sieltä mielenosoituksesta otettuja kuvia ja videopätkiä tosi paljon niin kuin tämmöisen niin kuin kuvituskuvina ja niin kuin esimerkiksi jossain ohjelmissa, että näytetään, että nyt niin kuin ihmiset on oikeasti järjestäytynyt jollain tasolla ja niin kuin lähtenyt kadulle vaatimaan, että esimerkiksi Riikka Purra ja Wilhelm Junnila pitää laittaa vastuuseen näistä niiden rasistisista ajatusmaailmoista. Ja sen lisäksi ehkä niin kuin toinen tärkeä niin kuin hyvä mekanismi mielenosoituksissa on se, että se tuo ihmisiä yhteen. Musta niin kuin parasta ehkä mielenosoituksissa on justiinsa se, että näkee, että meillä on täällä niin kuin ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavalla ja jakaa nämä samat arvot. Siihen saa semmoista niin kuin apua sellaiseen niin kuin yleensä. Te varmaan tiedätte tämän perusmaailman tuskafiiliksen, että on niin paljon asioita, jotka saattaa olla jotenkin väärin. Ja sitten kun yhtäkkiä näkee, että meitä on näin paljon niin kuin tämän asian puolella, niin se on tosi voimauttava kokemus. Ja se niin kuin rakentaa sitä niin kuin yhteisöä, joka on sitten valmis niin kuin, vaikka menemään uudestaan mielenosoittamaan ja vaatimaan, että asioita muutetaan.
Joo, mun mielestä kiteytyy tosi hyvin ehkä, mitä ajatuksia itsellänikin on, kun vaikka seurannut muun muassa niin kuin nollatoleranssia ja me emme vaikene mielenosoituksia viime aikoina, että se ei ole vaan Twitter-mylläkkä siellä käynnissä, vaan ihmiset on oikeasti todella halukkaita ja vaativat muutosta.
Mielenosoituksiakin on kumminkin tosi erilaisia ja eri kokoisia, mutta tämä ei ollut mikään semmoinen pikku mielenosoitus, vaan mitä siellä oli 5-10 000 ihmistä, niin miten te saitte niin kuin järjestettyä näin ison mielenosoituksen?
No se oli silleen aika yllättävää meillekin, että sinne saapui niin paljon ihmisiä, mutta kyllä mä näen, että isoin syy siihen oli se, että tälle mielenosoitukselle oli tosi suurta kysyntää, että niin sanottua momentumia oli. Se tavallaan prosessi lähti siitä, että mä itse selailin Twitteriä ja lueskelin kaikki juttuja ja sellaisia Yleä ja niin kuin pikkuhiljaa silleen, kun ne kohut vaan vello, niin jotenkin tunsi, että niin kuin kehoon latautui semmoinen niin kuin fiilis, että nyt tarvittaisiin miekkaria. Ja sitten jotkut niin kuin heitteli just jossain somessa, että nyt tarvittaisiin miekkaria. Ja sitten tuli vaan semmoinen olo, että no, tehdään sitten miekkaria. Että sen momentumin tavallaan aistii, jos niin kuin selaa somea ja silleen, juttelee ihmisten kanssa ja on valveilla, niin sitten jossain kohtaa saattaa tulla semmoinen olo, että nyt ihmiset haluaa osoittaa mieltään ja mä luulen, että tässä oli kyse siitä. Ehkä Elokapinan kautta mulla on myös paljon semmoisia tuttuja, jotka on järjestänyt mielenosoituksia ja mä oon ollut itsekin muutamia mielenosoituksia järjestämässä, niin tavallaan se semmoinen niin kuin käytännön järjestäminen oli ainakin niin kuin joiltain osin ihan hyvin hallussa, niin se sitten edesauttoi sitä, että me pystyttiin siinä kohtaa, kun tuntui siltä, että nyt tarvittaisiin mielenosoitusta, niin aika nopeasti silleen niin kuin laittamaan se kasaan. Että siinä oli just noin viikko siitä, kun me päätettiin, että nyt tehdään se, kun se sitten oli.
Okei, eli tosi tiukka aikataulu.
Joo.
Pessi, sä elokapinallisena tiedät varmasti sen, että ihan kaikki ei ole samaa mieltä siitä, että mielenosoitukset on hyödyllisiä tai tarpeellisia tai niitä edes pitäisi sallia. Niin mitä mieltä sä oot, onko mielenosoittaminen ihmisoikeuskysymys?
Tämähän on sinänsä niin kuin aika selkeä vasta, että mielenosoittaminen on yksi meidän tärkeimmistä ihmisoikeuksistamme ja se on niin kuin turvattu sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa että tietenkin Suomessa myös perustuslaissa, että kuka tahansa saa järjestää mielenosoituksen. Se on niin kuin yksi tärkeimmistä asioista, mikä niin kuin pitää yllä demokratiaa. Se, että jos tulee semmoisia tilanteita, että kansalaiset ajattelee, että nyt päättäjät ei tee oikein, niin kansalaiset saa kokoontua ja sanoa, mitä mieltä ne on jostain asiasta.
Joo. Musta se olisi ihan kauhea yhteiskunta, että meillä olisi sellainen, että kansalaiset ei saa osoittaa mieltään, vaikka tuntuu, että jotkut aidosti tätä mieltä ovat, mutta luen kiitos, he ovat erittäin suurta vähemmistöä.
Ja itse asiassa siis niin kuin maailman mittakaavassa Suomi on yksi niitä harvoja maita, joissa mielenosoittaminen on oikeasti niin kuin turvallista ja mahdollista, että niin kuin Euroopassakaan kaikkialla mielenosoittaminen ei ole yhtä turvallista kuin täällä, että siitä pitää oikeasti pitää kiinni siitä oikeudesta. Se voidaan menettää niin kuin todella helposti, jos niin käy.
Joo, ja siis mua on, niin kuin, mä olin tosi pitkään semmoisen ajatuksen vallassa, just semmoinen, en tiedä, onko se joku evolutionismi tai semmoinen, että aina mennään niin kuin kohti suurempaa vapautta niin kuin maailman historiassa, mutta nyt mä oon kuullut, mitä on niin kuin lukenut ja kuunnellut, niin se on just oikeasti semmoinen niin kuin asia, mikä ei todellakaan ole niin kuin historiallisesti, että voi vaikka Jenkeissä niin kuin oikeasti niin kuin fundamental ihmisoikeusasioissa mennään niin kuin tosi paljon, otetaan takapakkia ja tälleen, ja niin kuin monissa asioissa, niin sen takia jotenkin ajattelen, että se on niin tärkeää taistella näiden oikeuksien puolesta koko ajan. Ja nythän tuli myös, niin kuin, tämä nyt ihan suoraan liittyy mielenosoituksiin, mutta eikö se ollut Ben Zyskowicz, joka sanoi niin kuin ihan uutishaastattelussa, että hallitus on liian lepsu ja kaikki niin kuin poliittiset lakot täytyisi kieltää. Mikä oli ihan, siis aivan käsittämätöntä. Niin kuin vaikka semmoista mielipiteet on varmaan aika marginaalis, niin kuitenkin niille ei tavallaan mun mielestä pitäisi antaa yhtään tilaa tai sille, että niitä pitää oikeasti niin kuin vastustaa kaikilla voimalla.
Niin sinänsä jos poliittiset lakot kiellettäisiin, niin silloinhan niistä tulisi vain tehokkaampia tavallaan. Sittenhän se olisi niin kuin, se lakon pitäminen olisi vielä suurempi viesti, että siinä mielessä, että no, tässä päästään aika niin kuin lähelle tätä koko niin kuin elokapinan ydintä, että silloin jos mielenosoitus on sellainen, että se ei näy eikä kuulu missään, niin tapahtuuko sitä? Onko sillä mitään väliä, että joku osoittaa mieltään niin kuin pelkästään eduskuntatalon portailla? Että se niin kuin kuuluu mielenosoitusten luonteeseen, että ne aiheuttaa jonkinlaista häiriötä siihen niin kuin normaaliin elämään, mitä ihmiset elää. Ja se on, niin kuin, kuten varmaan niin kuin tiedätte, että esimerkiksi tässä Me emme vaikene -mielenosoituksessa, niin se mielenosoitus kulki pitkin teitä Helsingin keskustassa, ja kyllähän se niin kuin sen ajaksi blokkasi ne kadut. Ja myös nollatoleranssi meni esimerkiksi Aleksanterin katua pitkin, ja se blokkasi sen kadun silloin. Ja se niin kuin kuuluu mielenosoitusten luonteeseen, että ne aiheuttaa jonkinlaista häiriötä siihen normaalitilaan, ja se on niin kuin todella perusteltu. Sen takia niitä tehdään, ne ravistelee hereille.
Joku kuuntelija saattaa silti olla sellainen, niin, mutta miksi pitää häiritä? Miksi pitää mun automatkaa tai mun pyöräilymatkaa töihin häiritä? Et miksi te häiritsette niitä kansalaisia? Joku voisi ajatella näin. Mitä sä vastaisit hänelle?
Mä ehkä sanoisin tuohon, että mä en tiedä, mitä kaikki ihmiset tietää elokapinasta liikkeenä, mutta elokapina on vahvasti tiedeperustainen liike, eli siis tämä niin kuin teoria siitä, miten saadaan muutosta aikaan, sille on vahvaa evidenssiä, että just tämän tyyliset mielenilmaukset tuottaa muutosta. Sitten tietenkin käydään koko ajan myös niin kuin liikkeen sisällä sitä keskustelua, että onko se nyt tässä tämänhetkisessä tilanteessa niin kuin parasta pitää se mielenosoitus siellä jossain kadulla, vai pitäisikö tehdä jotain muuta. Esimerkiksi yksi todella monien semmoistenkin niin kuin mielestä tosi hyvä ja kiitelty aktio oli tämmöinen kuin just tässä Venäjän hyökkäyssodan alettua elokapinalliset blokkasi tämmöisen niin kuin Venäjältä tulevan hiilijunan, jossa kuljetettiin niin kuin venäläistä kivihiiltä. Ja tämä oli siis tietenkin niin kuin elokapinan aktio, mielenosoitus. Tämä oli ihan niin kuin suoraa toimintaa, että tässä niin kuin oikeasti niin kuin blokattiin sen junan kulkeminen. Ja siihen oli tosi hyvät syyt, koska just se on sitä kivihiiltä, joka yksi lämmittää ilmastoa ja kaksi sillä rahoitetaan sitä Venäjän hyökkäyssotaa. Ja tämä niin kuin, tämähän oli niin kuin tosi iso häiriö. Tässä oikeasti häirittiin liiketoimintaa niin kuin suoraan. Ja kuitenkin tämä on ollut niin kuin yksi kaikista niin kuin kiitellyimmistä elokapina-aktioista, että sen huomaa siitä, että niin kuin uutisjuttujen alla kommenteissa oli kirjoittelua, että yleensä en tykkää tästä, kun elokapina istuu siellä tiellä, mutta nyt pitää kyllä sanoa, että nyt oli hyvä juttu tällä kertaa.
Sen huomaa saman, että siitä, mistä Viral Vegans tavallaan ponnahti ihmisten tietoisuuteen, oli KFC-miekkari. Tai tempaus ehkä enemmänkin. Ja KFC nyt ei ole ehkä semmoinen yritys, mikä saa valtavasti rakkautta. Ja niin kuin, etenkin niinä aikoina, kun siellä oli kaikki kyseenalaisia keissejä, niin miksi puolalainen kana ja niin ja näin, menemättä liikaa siihen aiheeseen. Mutta jos se olisi kohteen olisi ollut...
Valio.
No Valio, joo, tai joku lähitilallinen, niin sitten se reaktio olisi ollut eri, vaikka se tempaus olisi ollut ihan sama.
Jep, no aina niin kuin strategisia valintoja myöskin. Ja ehkä semmoinen, niin kuin mitä mä ajattelin niin kuin vastauksena tuommoiselle tyypille, on silleen, että uskoko hän todella, että elokapinalaiset vaan menee sinne tielle silleen sen takia, että me rakastetaan sitä, kun tässä ihmiset raivoissaan niin kuin tuuttailee meille. Että miten ne niin kuin ajattelee, että totta kai ihan siinä on joku niin kuin pointti, minkä takia ne tekee sen ja tälleen. Että ehkä en mä usko tietenkään, että niin kuin hirveän moni ajattelee, että elokapinalaiset nyt vaan haluaa blokata sen blokkaamisen takia, mutta sitten ne ehkä niin kuin haluaa tahalleen väärin ymmärtää silleen, että niin kuin sitä pointtia.
Mä nostan esille nyt tämmöisen Amnestyn tekemän kyselyn, koska monelle elokapina on tunnettu kadulla istumisesta ja niistä siitä olevasta niin kuin tempauksesta, mielenosoituksesta. Amnestyn kyselyssä, quotean, 60% vastaajista oli samaa tai joksikin samaa mieltä siitä, että poliisin tulee aina estää mielenosoituksesta aiheutuvat häiriöt liikenteelle tarvittaessa voimaa, kuten sumutetta käyttäen. Pessi, mitä ajatuksia sulle herää tästä, että 60% tämän kysynnän vastaajista olisi tätä mieltä?
No musta tuntuu, että tähän liittyy aika vahvasti se, että mielenosoitusoikeus ei ole kovin tunnettu oikeus Suomessa. Tietenkin tämä on musta vähän niin kuin harmillinen asia, koska se mielenosoittaminen, kuten tässä aikaisemmin puhuttiin, niin se on yksi kaikista tärkeimpiä ihmisoikeuksia, jotta... Niin kuin siinä tilanteessa, jos valtaa pitävät ei tee niin kuin riittävästi asioita tai tekee vääriä asioita, niin silloin kansalaiset voi sitten yrittää vaikuttaa siihen jollain tasolla. Tähän liittyy myös semmoisia niin kuin todella jänniä niin kuin muita väärinkäsityksiä, että esimerkiksi suurin osa suomalaista luulee, että mielenosoittamiseen tarvitaan poliisilta lupa. Ja tämähän ei ole keissi, että mielenosoituksen saa niin kuin järjestää milloin tahansa ja poliisin pitää silti turvata se mielenosoituksen kulku. Vaikea sanoa, että mistä tavallaan tämä asenne on lähtöisin, mutta mä luulen, että justiin sen niin kuin elokapinan kautta muun muassa niin nämä asiat on kyllä semmoisia, joita sitten on käsitelty ja ihmisille varmaan tulee lisää tietoa siitä, että mikä tämä niin kuin mielenosoitusoikeus oikeastaan on.
Joo, ja siis mulle on tullut niin kuin semmoisia teorioita, ehkä kaksi teoriaa niin kuin mielessä. On yksi vaan semmoinen niin kuin affektiivinen, että noille ihmisille, jotka on tottunut siihen turvalliseen elämään, missä kaikki on niin kuin semmoista, kuten Anna Kontola sanoi tuossa Pikkuporvarit-kirjassa, niin päättymätöntä hissimusiikkia. Samoin on niin hyvin sanottu. Niin semmoiselle ihmiselle, että tässä on se turvallinen maailma ja muutokset tapahtuu hitaasti ja meidän pitää niin kuin pikkuhiljaa tehdä pieniä niin kuin semmoisia, vähän niin kuin vääntäisi jotain mittaria silleen, että joo, nyt tehdään ekologista yhteiskuntaa tässä rauhassa. Ja sitten kun jotkut menee blokkaamaan tai tekee jotain, niin sitten sit se niin kuin on niin iso ravistelu siihen koko sen tyypin maailmankuvalle, että ne on silleen, että okei, nämä on häirikköjä, nämä on anarkisteja tai jotain, nämä pitää sumuttaa pois, että nämä häiritsee meidän mun koko yhteiskuntaa, mun mielenrauhaa ja mun kuvaa siitä, että kaikki muuttuu rauhassa ja hitaasti ja koherentisti ja tälleen.
Joo, tähän kyllä liittyy tosi vahvasti myös semmoinen niin kuin tietämättömyys siitä, että miten asiat on muuttunut historiassa. Hmm. Kun puhutaan vaikka tämmöisistä niin kuin asioista, kuten vaikka naisten äänioikeus tai ihmisoikeusliike Yhdysvalloissa, niin nämä on semmoisia niin kuin asioita, jotka ei ole vaan silleen tullut, että nyt ne päättäjät on yhtäkkiä tajunnut, että ahaa, nyt me ollaan niin kuin tehty väärin, että korjataan tämä, tehdään uusi laki, vaan kyllä siinä on aina ollut takana se, että on ihmisiä, jotka on nähnyt, että joku asia on väärin ja että sitä pitää muuttaa. Ja ne on sitten järjestäytynyt jollain tavalla. Esimerkiksi ruvennut niin kuin järjestämään mielenosoituksia tai jotain tällaisia erityylisiä aktioita. Eli tämmöinen niin kuin aktivistinen tempaus, miten tätä voisi kutsua. Esimerkiksi tässä niin kuin ihmisoikeusliikkeessä oli tämmöisiä niin kuin sit-in-aktioita, joissa niin kuin mustat saattoi vaikka mennä tämmöiseen kahvilaan, johon he ei ollut tervetulleita, ja sitten niin kuin vaan istua sinne ja olla siellä. Ja tämä niin kuin itsessään tämä teko jo oli niin kuin lainvastaista, ja tietenkin joku olisi voinut sanoa, että nyt sinä rikot lakia, mutta kuitenkin niin kuin ilmiselvästi oikein niin ison osan niin kuin ihmisistä mielestä, että siinä tilanteessa se oli sitten ok ja se sitten ravisteli sit ihmisiä ja sai jotenkin niin kuin tämmöistä muutosta aikaa.
Ja sitten se niin kuin yksi asia vielä tulee mieleen, toi Overtonin ikkunan niin kuin vääntäminen. Eli just se, että kun on niitä superradikaaleja, niin kuin radikaaleja lainausmerkeissä, mielipiteitä, kuten vaikka meillä on eläintuotannosta, että koko eläintuotanto pitää ajaa alas, piste. Niin ei se tarkoita sitä, että mä oon sitä mieltä, että se olisi vaikka hirveän realistista, että nyt sanotaan 5 vuoden sisällä kaikki on täysin vegaaneja, ei ole yhtä eläintuotantoa ja kaikki lemmikkeen jalostus, tämmöiset epäeettisyydet on lopetettu. Vaan se tarkoitus on sitä, että kun me väännetään sitä Overtonin ikkunaa sinne suuntaan, että meillä on tämmöisiä vaatimuksia, niin silloin kun joku sanoo, että hei, kaikki voisi mennä kasvissyöntiin suuntaan, tai että me voitaisiin vähän kyllä rajoittaa broilerituotantoa, niin sitten yhtäkkiä ne onkin tosi maltillisia. Niin samalla tavalla, jos elokapina, eikö teillä ole joskus niin kuin tavoite, että 2025 pitää olla, niin kuin, oliko se hiilineutraali tai jotain, että vedetään sen tosi, niin kuin, tosi tiukaksi, niin silloin te väännätte myös samalla sitä, niin kuin, mitä voi vaatia. Ja se ei tarkoita sitä, että se nyt välttämättä tapahtuisi se absoluuttinen paras asia, mutta sitten se niin kuin, niin, se niin kuin vääntää sitä sinne hyvään suuntaan, että mistä puhutaan, miten se diskurssi menee tavallaan.
Ja esimerkkinä silleen, että minkälaisia mielikuvia teillä tulee nykyään Greenpeacestä? Hmm. Eikö se on vähän semmoinen niin kuin, vähän nössö kuitenkin? Tai silleen, että kyllä ne tekee niitä aktioita ja on niillä semmoisia aika suoraa toimintaa, mutta kyllä ne on vähän semmoinen niin kuin konservatiivisempi ympäristöliike kuitenkin. Ennenhän Greenpeace näyttäytyi sellaisena niin kuin tosi radikaalina ja niin kuin äärimmäisenä, ja sitten jotkut just sanoo, että nehän on semmoisia terroristeja ja niin edespäin, tämmöisiä heittoja, mitä vaikka elokapinasta joskus heitellään. Mutta kyllä se mielikuva on musta muuttunut. Overtonin ikkuna.
Jep. Ja sitten se, niin kuin se ihmisten se kollektiivinen poliittinen muisti on niin kuin tosi lyhyt. Ei sillä, että mä nyt haukkuisin jotain tiettyä ihmisiä, vaan niin kuin mulla myös. Niin me tosi nopeasti omaksutaan, kun on tullut se tipping point jossain asiassa, niin me omaksutaan se uusi normi. Ja sitten mä oon sillä, että tämä on itsestäänselvyys, että totta kai homolla on oikeus mennä naimisiin. Niin kuin totta kai, että mitä hitseä, mitä joku voisi edes ajatella toisella tavalla. Tai sitten niin kuin vielä radikaalimpi, niin kuin mä luin Euroopan historiakirjaa joskus, niin siellä sillä luki, että joskus niin kuin sote-vuosi sitten niin radikaalit järjestöt, ne oli niin kuin fanaatikkoja, niin ne vaatii orjuuden täydellistä lopettamista, eli ei reformeja, vaan että orjuus itsessään on väärin. Se oli ihan superradikaalia. Ja nykyään, kun me katsotaan sitä täältä päin, niin me ollaan silleen, että wow, mitä ne on oikein ajatellut. Ja tälleen.
Mä haluaisin ehkä vielä listata tuohon niin kuin elokapinaan sen verran, että nyt kun tässä heiteltiin sanaa terrorismia silleen, että elokapina on siis täysin väkivallaton liike. Ja sille on myös niin kuin ihan semmoista niin kuin perusteluja, että niin kuin historiallisesti kun katsotaan, niin väkivallattomat suoraan toiminnan liikkeet on yleensä toiminut kaikista parhaiten, että ei ole mitään, siis niin kuin ei olisi edes teoriassa koskaan mitään järkeä tehdä mitään väkivaltaista.
Jep, vaikka ei edes miettisi niitä moraalisia asioita.
Niin, vaikka ei edes, jos miettisi jotenkin puhtaan niin kuin strategisesti ja jotenkin sillä lailla, että olisi joku ihan tämmöinen tyyppi, joka yhtäkkiä olisi silleen, että nyt vaan ympäristö, että nyt pitää niin kuin saada keinolla millä hyvänsä niin kuin päästöt nollille ja, ja biodiversiteetti sille ylös, niin senkään ei olisi mitään järkeä tehdä mitään väkivaltaista, koska ne ei toimi.
Joo.
Ja väkivallalla tässä voidaan tarkoittaa väkivaltaa omaisuutta kohtaan vaikka. Tai...
Itse asiassa jonkin tasosta omaisuuteen kohdistuvaa väkivaltaa esimerkiksi suffragetit käytti, että he muun muassa rikkovat ikkunoita joskus. Mm. Ja siitä sille niin kuin toisaalta niin kuin on jotain näyttöä, että esimerkiksi just niin kuin naisten äänioikeuteen on aikoinaan tarvittu sitä, että jonkun verran on myös tehty jotain tämmöistä niin kuin vandalistisia juttuja, että on vähän niin kuin pistetty paikkoja paskaksi. Mutta se, niin kuin, se on tietenkin ollut vasta siinä vaiheessa, kun kaikki keinot on niin kuin käyty läpi, on tehty niin kuin poliittista vaikuttamista parlamentaarisesti ja yritetty niin kuin muuttaa ihmisten mielipiteitä keskustelemalla, osoitettu mieltä, järjestäydytty, lakkoiltu. Siinä vaiheessa, kun niin kuin kaikki keinot on käytetty, niin siinä vaiheessa ne on sit ottanut tämmöisen niin kuin lisäjutun. Ja se silloin niin kuin toimii. En tiedä, onko sitä mitään järkeä niin kuin jotenkin silleen vääristellä ja sanoa, että se ei toiminut. Mutta silleen niin kuin se väkivallattomuus erityisesti niin kuin ihmisiä kohtaan, niin se niin kuin väkivalta ihmisiä kohtaan ei ole koskaan toiminut.
Mulle herää vaan semmoinen vähän niin kuin surullinen fiilis, että me ihmiset ollaan valmiita hyväksymään aivan suunnatonta muiden ihmisten tai eläinyksilöiden hyväksikäyttöä, jos se tapahtuu pois meidän silmien luota, ja se on semmoista jatkuvaa ja kiihtyvää, että sellainen ympäristön tuhoaminen, kyllä mä hyväksyn sellainen, että isot yritykset, korporaatiot, no ne nyt vähän tekee sellaista, mitä minä nyt sille voin, ja sitten jos joku tulee minun autotielle, niin se on se pahin asia ikinä. Ja me puhuttiin tästä, mä en muista oliko se Joonan kanssa, että me ihmiset ollaan tosi hupsuja olentoja. Että me saattaa nähdä kaksi henkilöä debatoimassa toisiaan. Ja se toinen henkilö on todella rauhallinen. Niin kun, ja hän vastaa kritiikkiin ja hän ei keskeytä. Niin vaikka hän olisi Hitler, ja sitten se toinen osapuoli on sellainen, että hän keskeyttää Hitleriä ja Hitler yrittää puhua ja se keskeyttää, yrittää sanoa väliin, niin me saatettaisiin turhautua siihen toiseen osapuoleen, että miksi se keskeyttää. Mm-hmm. Että sillä ei ole niin kuin mitään väliä melkein, mitä se toinen tekee tai edustaa, kunhan se on rauhallinen ja looginen ja kylmä, niin mä huomaan tämän tosi usein.
Joo, ja ehkä tuossa tuli semmoinen niin kuin mieleen, että tosi monesti se on isointa vallankäyttöä, kun sanotaan jotkut asiat, että näin asia nyt vaan on. Eli tämä on fakta. Ja mä nyt olen ihan valaistunut, kun mä alkanut lukea tuota Michel Foucault noita kirjoja, niin siellä on tosi paljon sitä...
Tiedontuotinta.
Joo, ja sitä toi seksuaalisuuden historia myöskin. Mutta kuitenkin, että on niin kuin normalisoiva valta, niin on just sitä, että just, että mitä sanoit, että yritykset vaan nyt tekee tälleen, että tämähän on metsägruupit ja tämmöiset kaikki niin se on osa sitä, että tälleen maailma toimii, että mitä sä niin kuin hippeilet ja että näin se vaan on. Että tämä on fakta, että miksi sä taistelet faktoja vastaan. Tai sitten Helsingin kokoomuksessa, niin me nyt leikataan pienituloisilta, mutta näin talous toimii, että tämä on fakta, tämä on matemaattinen fakta. Eli asiat esitetään semmoisena, että tämä ei ole valinta, tässä ei ole ideologiaa, vaan tämä on vaan välttämättömyys, näin asioiden tulee mennä. Niin se on niin kuin mielenkiintoista tajuta se, että ei ole mitään neutraalia. Mitään, mitä me sanotaan, ei ole niin kuin tavallaan semmoista objektiivisesti näin asiat on, ellei nyt ehkä loogiset faktat ja 2+2=4 tällaiset, mutta että kaikessa on se, mistä puhutaan, mitä jätetään puhumatta, mistä kulmasta katsotaan, on kaikki niin kuin valintoja tavallaan.
Perspektivismiä.
Joo, no joo, toi on ehkä joo, mä ehkä kääntynyt vähän sinne suuntaan kyllä.
Sinne suuntaan.
Joo, tällaista postmodernia ajattelua.
Pessi, jos tätä podcastia kuuntelen, Elokapina on tosi negatiivisesti suhtautuva henkilö, niin mitä sä haluaisit sanoa hänelle?
Nyt oikeasti niin kuin rehellisesti mä haluaisin sanoa, että, tai ensinnäkin kysyä, että onko se vaan ne keinot, että onko se niiden tavoitteiden puolella? Ja tästä jakautuu kahteen eri reittiin, että jos vastasit kyllä olen tavoitteiden puolella, niin sitten mä toivon, että sä otat selvää ja keksit jonkun semmoisen tavan, miten sä voit edistää niitä tavoitteita jotenkin muuten.
Ja mitkä ne tavoitteet tässä olisi?
Tavoitteet on se, että meillä olisi elinkelpoinen planeetta.
Joo, kuulostaa hyvältä.
Kuulostaa. Se on, toi on tosi raffi asia sanoa ääneen. Yleensä niin kuin mä oon sellaisessa niin kuin osittaisessa denialismissa sille elämänpäivät pitkät, jotta voi vaan elää sille tiettäks sitä. Niin kuin, että jos on se niin kuin, jotenkin semmoinen niin kuin koettu tieto siitä, mitä tapahtuu maailmassa, mitä tapahtuu joka puolella maailmaa ilmastonmuutoksen ja ekologisten kriisien seurauksena, niin eihän sitä niin kuin silleen kestä. Mutta joo, sit välillä tavallaan niin kuin herää siihen, että nämä asiat on niin kuin ihan tosia. Että sitten kun lukee sieltä Yle Uutisista jonkun otsikon, että vaikkapa YK:n pääsihteeri sanoo, että oikeasti nyt niin kuin jokinlainen romahdus on alkanut. Hmm. Sitten kun sitä rupeaa miettimään, ja sitten jossain kohtaa, niin kuin, että jos sen antaa oikeasti niin kuin, antaa sen vaikuttaa sun, että mitä se tarkoittaa, mikä kaikki tulee muuttumaan. Hmm. Musta se on aina yhtä jotenkin niin kuin käsittämätöntä, miten me puhutaan valtion taloudesta ja siitä, että me ei voida tehdä ilmasto- ja ympäristötoimia sen takia, että meidän budjetti ei riitä siihen. Ja sitten kun vertaa niitä niin kuin tavallaan, niin kuin, minkälaista summista me puhutaan silloin, jos me puhutaan jostain ympäristön suojelusta verrattuna siihen, kuinka suuria kustannuksia niistä oikeasti tulee sit niinku kumulatiivisesti sillä niinku 30 vuoden päästä, niin ne on aivan uskomattomia. Me puhutaan oikeasti semmoista asioista, kuten niinku globaalien ruokaketjujen katkeaminen. Se, että esimerkiksi Etelä-Euroopassa ei voida enää tuottaa ruokaa. Sitten niin kuin siitä puhumattakaan, että me voitaisiin tuoda vaikkapa Pohjois-Afrikasta.
Joo, siis toi Ilkka Kivi sanoi hyvin siinä Hauskaa maailmanloppu-podcastissa, että talous on niin kuin uusi uskonto. Tietysti mielessä niin kuin historiallisesti, että aina meillä on joku, mitä me katsotaan, että on semmoiset papit, ketä katsotaan ylöspäin ja sitä niin kuin kertoo, että miten asiat on. Nyt meillä on taloustieteilijät, ketkä on silleen, että joo, että nämä on näin, että nyt on tämmöiset luvut ja nämä teot on välttämättömiä. Ja sitten sit se on niin kuin sitä rationaalista ja se on se, niin kuin, se on se pyhä totuus tavallaan. Mutta sitten just kun puhutaan tuosta, että jos miettii vaikka Kreikassa tällä hetkellä, eikö siellä ole ihan hullut tulvat ja tälleen, niin siellä meni ihan sairaan iso osa pelloista. Niin kaikki sadoista vaan tuhoutu alle 48 tunnissa. Niin miksi me ei oteta näitä niin kuin tavallaan silleen, että ymmärrättekö te niin kuin taloustieteilijät, että kuinka isot niin kuin impaktit näillä on. Ja totta kai sitten on eri, että mä en nyt silleen sano, että ne on mikään monoliitti, jotka kaikki ajattelee samalla tavalla, että on totta kai paljon semmoisia jopa niin kuin tosi vasemmistolaisia taloustieteilijät, jotka on silleen, että meidän pitää saada tämä niin kuin talousplaneetan rajoihin ja tälleen, se on tosi hyvä ja kaikki degrowthit ja tällaiset, ne on sitten ihan oma asiansa, mutta se on jotenkin niin järkyttävää, että miten se koetaan rationaaliseksi se, että vaikka esimerkiksi ihan se, että meidän pitää mennä kohti työllisyyskasvua koko ajan. Miten me saadaan lisää kulutusta? Miten me saadaan suomalaiset kuluttamaan enemmän lisää niin kuin, tätä tuotantoa? Ja sitten samalla ympäristötyypit on silleen, että meidän pitää kuluttaa vähemmän. Miten me kulutetaan vähemmän luonnonvaraa? Ne on niin kuin, ihan kaksi eri maailmaa.
Ja kyllä siis sillä, että, niin kuin, että jos meillä olisi pieni, niin kuin, meillä tässä vegaanilandiassa, missä on silleen, niin kuin, se on semmoinen pallo, jossa on tota multaa siinä ympärillä ja sitten me tiedetään, että me voidaan kasvattaa siellä maks 1000 sangollista viljaa. Ja sitten tavallaan, niin kuin, että siinähän se hahmottaa, että jos me kasvatetaan yli 1000 sangollista, niin sitten se alkaa, niin kuin, ei se enää toimi. Mutta sitten jotenkin tämä niin kuin meidän maapallon tämä mittakaava on vaan niin suuri ja se on niin verkottunut ja vaikeasti hahmotettavissa oleva asia, että niiden tavallaan yksityiskohtiin voi hukkua ja kadota ja sitten niin kuin ei enää niin kuin ymmärrä tuota perusperiaatetta, että mistä ollaan puhuttu silleen niin kuin Rooman klubista lähtien, kasvun rajat raportista lähtien, että maapallo on rajallinen ja voidaan käyttää resursseja vain tiettyyn pisteeseen saakka ja sen jälkeen se uusiutuminen ei enää tapahdu sillä tavalla, että sitten me syödään omaa häntäämme niin sanotusti.
Jep. Ja niin kuin se, että tunnistaa sen, että on ideologia, tämä on niin semmoinen iso narratiivi, iso semmoinen paradigma, että vähän semmoinen raamatullinen, että Jumala antoi tämän kaikkeuden meille ja me voidaan käyttää, tämä on niin kuin endless supply tavallaan. Ja sitten sama, niin kuin mikä kolonialismissa, mikä oli se houkutus, että Euroopasta lähti, tämä on tosi yksinkertaistettu, mutta mikä oli se houkutus, että Euroopasta lähti paljon porukkaa Amerikkaan, on se, että täällä on loputtomasti. Että oli kuulemma semmoisia kuvauksia, että jollain niin semmoisella poukamilla oli, että täällä on ihan loputtomasti kalaa. Tänne voi tulla vaan koko ajan lisää kalastusaluksia. Sitten turns out, tietenkin ne loppu kesken, kun siinä vaan tuli ihan sairasti, mutta niin kuin se niin kuin fiilis on edelleen, se meidän ideologia tosi paljon on sitä, että on loputon, niin kuin, loputon. Me voidaan vaan käyttää, me voidaan vaan hakkaa metsää niin paljon kuin lähtee ja tällä.
Niin, tai suomalaiset uudisasuttajat lähti pohjoiseen saamelaisten maille ja katsoi siellä, että täällähän on tätä koskematonta luontoa ja sitten ne ei tajunnut, että siellä me ollaan. Tai niin kuin,
joo, joo.
Ihan crazy.
Suomalaisten, ehkä tämä ylenpaattisuus, että meillä on aina sähköä, me aina saadaan ruokaa kaupasta, me on aina kaikki ihan niin kuin suhteellisen hyvin, ja suomalaisten suurin kolaus oli nyt se, että makaronia ei saanut kaupasta. Niin helposti siinä ajautuu siihen, että kaikki on hyvin. Mitä nämä niin kuin viherpiipertäjät selittää? Aina on ollut vähän niin kuin erilainen sää.
Joo, kyllä.
Ja siihen me aina ajaudutaan sitten siihen keskusteluun. Ymmärsinkö oikein, Bessi, että sulla on siis saamelaistaustaa?
Joo, mä oon mun äitin puolelta saamelainen.
No niin. Sitten erittäin kuuma peruna, mitä me ei oikein olla pystytty eikä haluttu podcastissa käsitellä, koska tää, mä itse on tosi tarkkaa asioista, että harva asia on mustavalkoinen. Harva asia, mitä me tässä podcastissa voidaan vaan sanoa, näin vaan on, näin nyt sen pitää mennä. Niin, minkälainen näkemys sulla on yleisesti poronhoidosta Suomessa? Ja niin käytän sanaa poronhoito, koska se on se poron kasvatus, porojen ylläpito, mitä liian.
Mun pitää ehkä rajata tässä sen verran, että mä en tiedä silleen niin kuin suomalaisesta poronhoidosta paljonkaan, että mä tiedän lähinnä saamelaisten poronhoidosta.
Otetaan se.
Ja saamelaisalueen poronhoidosta ja saamelaisalueen poronhoidon historiasta, että ei ole mustavalkoinen asia missään määrin. Että jos mä ajattelen niin kuin puhtaasti jostain tämmöisistä niin kuin länsimaisen filosofia ja eläinoikeusfilosofia, niin sitä kautta eläinoikeusliikkeen näkökulmasta, niin jos ajattelee pelkästään siitä näkökulmasta, niin asiahan on aika selvä. Silloin voi olla tämmöinen niin kuin abolitionalistinen niin kuin lähtökohta, mikä vaikka joillain vegaaniaktivisteilla saattaa olla. Sitten taas nyt on ollut tämä kuuma perunakeskustelu on liittynyt taas tähän niin kuin jäkäliköihin ja siihen, että poromäärät on jäkäliköille liian suuria tällä hetkellä osassa alueita, jolloin sitten ympäristönsuojelijat sille nimenomaan sieltä ympäristönsuojelun näkökulmasta katsoo tätä niin kuin tämänhetkistä tilannetta ja toteaa, että nyt on liikaa poroja, että tämä on, miten siellä sanottiin, että poro on pyhä lehmä tai jotain tämmöistä. Mutta tässä tavallaan niin kun, taas mä nyt niin kun ehkä korostan, että mä puhun nyt saamelaisesta poronhoidosta ja mä en oikeastaan tiedä kauheasti mitään suomalaisesta poronhoidosta. Ja tässä sitten pitää ottaa se alkuperäiskansa kysymys ja alkuperäiskansa oikeudet, jotka on siis, kuten ollaan puhuttu tässä näistä ihmisoikeuksista, YK:n ihmisoikeusten julistus ja muut erilaiset julistukset, joita on tehty kansainvälisesti, jotta voidaan turvata sille kaikille ihmisarvoinen elämä, niin meillä on niin kuin YK-tasolla alkuperäiskansa-oikeuksien julistus itse asiassa vasta vuodelta 2007 ja sitten tämmöinen ILO 169 sopimus vuodelta 1989, jotka molemmat niin kuin on niin kuin tavallaan niin kuin YK:ssa on päätetty, että miten valtioiden pitäisi kohdella alkuperäiskansoja. Ja niistä tämä jälkimmäinen ILO 169 on siis sopimus, jonka Suomi on allekirjoittanut. Eli siis Suomi on silleen, periaatteessa ollut silleen, että joo, tehdään tämä. Mutta sitten Suomi ei ole ikinä ratifioinut sitä, eli niinku ottanut niitä sen sopimuksen juttuja käyttöön, mistä siinä niinku sanotaan, että mitä pitäisi tehdä, jotta alkuperäiskansojen oikeudet toteutuisi. Ja sitten tässä aina sitten tämmöinen peruskysymys on, että mitäs ne oikeudet sitten on, että mitä eri oikeuksia nyt alkuperäiskansoilla pitäisi olla sillä vaikkapa suomalaisiin nähden niin täällä. Niin mä ehkä voisin lähteä tästä niinku, mä kerron mun suvusta, mun äitin, isän, isä oli tämmöinen tyyppi kuin Kuhtur Magda. Hän oli siis poropaimen. Mä en ole ihan varma, mikä se sana on, mutta siis hoiti poroja silleen niin kuin Saamenmaalla. Eli siis Saamenmaa on siis tämä niin kuin alue, jossa saamelaisia on elänyt ja elää, joka koostuu nykyisen Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän niin kuin pohjoisosista. Niin hän eli tuolla nykyisen Suomen alueella olevan niin kuin Enontekijän alueella ja sitten Jäämeren rannalla. Siihen aikaan siis tämä toimi niin, että siellä niin kuin Enontekijän ja Koutakeinon alueella oli tämän kuhturin niin kuin porojen talvilaitumet, Ja sitten niin kuin vuoden kierron mukaan, niin sitten siirryttiin, sitä kutsuttiin jutamiseksi, niin siirryttiin tuonne Jäämeren rannalle, jossa oli sitten kesälaitumet. Ja tämä oli tavallaan se, miten hän ja hänen edeltäjänsä olivat eläneet. Siis koko kulttuuri rakentui sen ympärille, että paimennettiin niitä poroja ja kuljettiin niiden kanssa ympäriinsä. Ja niin se toimi. Ja sitten jossain kohtaa, mä en muista ihan tarkalleen, onko se nyt niin kuin 1700-luvun loppupuolella vai 1800-luvulla, silloinen niin kuin Venäjä, johon Suomi kuului, ja sitten Tanska, Norja, ne oli jotenkin yhteinen kuningaskunta silloin, ja Ruotsi sit oli sitten etelässä sillä lailla, että meillähän on toi pohjoisosa, ja meillä ei ole koskaan laitettu sinne rajoja. Ja sitten ne päätti, että pistetään tohon noiden valtioiden rajat, ja sitten saamelaisille sanottiin, että teidän pitää nyt päättää, mihin näistä valtioista te tuutte asumaan, että te ette voi enää tehdä sitä, mitä te olette aina tehnyt siellä Saamenmaalla, Säpmissä, että on tehnyt sitä niin kuin jutausta, että kulkee niiden porojen laidunnusten mukaan ympäriinsä. Ja siis esimerkiksi 1830 vuonna täällä niin kuin nykyisen Suomen pohjoisosissa saamelaisten kotiseutualueella, miksi se on nimetty nykyään, eli Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella, niin saamelaisia oli yli 70% väestöstä, eli siis se on niin kuin selkeästi ollut, ja sitä ennen tietenkin ollut vielä isompi osa. Eli siis se on ollut niin sanotusti saamelaisten maata ja saamelaisten asuttamaa maata, ja sitten nämä valtiot on päättänyt, että nämä onkin meidän maita, ja tehnyt sinne rajoja, pakottanut saamelaiset muuttamaan eri paikkoihin. Ja tästä sitten niin kuin just tämä Kuhtur, niin hän sitten päätyi ensin asumaan Pohjois-Sodankylä ja sieltä sitten loppujen lopuksi Ivalojoen rannalla semmoiseen paikkaan, joka sitten nimettiin Kutturaksi, joka on sitten esimerkiksi mun ahkuni eli äitin kotikylä. Ja siellä sitten tavallaan niin kuin sen takia, koska ei voitu enää harjoittaa sitä perinteistä tämmöistä niin kuin nomadista kulttuuria, niin sitten sinne rakennettiin taloja ja sitten sitä poronhoitoa ruvettiin niin kuin harjoittamaan vähän eri tavalla, että oli sitten niin kuin eri alueet, mutta silloinkin oli silleen niin kuin paljon isommat alueet kuin nykyään, että oli erikseen niin kuin talvilaitumia ja kesälaitumia ja niin edespäin. Ja sitten niin kuin siitä eteenpäin sitten täällä esimerkiksi tämän, niin kuin ensin Venäjän alueella ja sitten kun Suomi itsenäistä, niin Suomen alueella pikkuhiljaa etelästä on tullut porukkaa, jotka on sitten tehnyt kaiken näköisiä tieprojekteja, esimerkiksi sitä rakentanut tie jonkun tämmöisen niin kuin näiden porojen laidun alueiden lävitse tai sitten tehnyt jotain niin kuin, hakkuita sille, varsinkin sitten niin kuin 1900-luvun puolen välin jälkeen sotien jälkeen, niin tosi paljon vaan niin kuin hakattiin vaan metsää sieltä ja kaivoksia. Kolttasaamelaisten tarina liittyy tosi suuresti siihen, että kolttasaamelaisten alueelta löydettiin nikkeliä. Ja sitten sitä tarvittiin aseteollisuuteen, että saadaan luoteja. Ja siksi tiedätte, että Petsamo on vaihtanut tässä nyt niin kuin valtioiden omistajuutta, niin siihen liittyy. Ja Petsamo on siis kolttasaamelaisten aluetta alun perin. Eli siis jos puhutaan tästä poronhoidosta, niin sen historia on aika lailla semmoinen, että jatkuvasti etelästä on tullut porukkaa, jotka on niin kuin pilkkonut niitä maita ja pakottanut saamelaisia siirtymään eri puolille. Ja sitten nyt ollaan loppujen lopuksi semmoisessa tilanteessa, jossa kaikki uudet asutuskeskukset ja laskettelukeskukset ja jotkut lomakylät ja kaivostoiminta, metsätalous ja tällainen on rajannut sitä tilaa niin paljon. Ja nykyään siis ne niin kuin poronhoitoalueet on niin pieniä, että siellä ei voi enää suuremmassa osassa harjoittaa sellaista, että on erikseen niin kuin eri niin kuin kausille eri laitumia niin, että ne pystyisi uusiutumaan ne, esimerkiksi ne jäkäliköt. Ja sit tulee luonnonsuojelija, joka sanoo, että nyt se porotalous pitää lopettaa, koska niin kuin ne jäkäliköt ei enää kasva. Niin tästä näkökulmasta se on tosi iso ja tämmöistä kolonialismia toisintava väite. Se niin kuin tavallaan tämä, miten saamelaisia on kohdeltu, ei niin kuin rajoitu pelkästään tähän, että on ollut tiettyjä alueita, vaan saamelaisilta on kielletty joikaaminen, mikä on ollut silleen niin kuin luohti, leut ja liivitä täällä niin kuin Suomen alueella nämä niin kuin joiku- tai vokaalikulttuurit, niin ne on nähty silleen syntinä kristinuskon toimesta ja sitten se on niin kuin kielletty. Saamelaisnaisia ja tyttöjä on poltettu noitina ja sitten kaikki esimerkiksi rummut on jossain kohtaa kerätty niin kuin joka puolelta ja poltettu. Esineistöä on viety monissa eri museoissa etelässä ja myös maailmalla on kaikkea saamelaisten tavaroita, joita on viety. ihan suoranaisesti myös sitten saamelaisia on niin kuin on ollut tämmöisiä niin kuin todella jännittäviä tämmöisiä niin kuin rosvomurharetkiä joidenkin tämmöisten hienojen ihmisten toimesta, että ollaan menty pohjoiseen ja tehty siellä vähän kaiken näköistä. Ja tietenkin sitten esimerkiksi Suomen alueella sen jälkeen, kun Suomi itsenäistyi ja erityisesti sitten niin kuin sotien jälkeen, niin alkoi tosi vahva tämmöinen niin kuin assimilaatiopolitiikka, joka oli siis sitä, että haluttiin suomalaistaa saamelaiset, eli sulauttaa saamelaiset valtaväestöön, joka sitten niin kuin piti sisällään esimerkiksi tällaista, että saamelaislapset vietiin tämmöisiin niin kuin koulukoteihin, joissa ne sitten vietti koko vuoden yleensä. About, ja siellä ne ei saanut puhua saamea tietenkään, ei saanut olla mitään niin kuin saamelaisia käsitöitä tai tällaisia, ja sitten opetettiin pelkästään siitä niin kuin suomalaista kulttuurista, ei käsitelty yhtään mitään paikallishistorioita tai tällaisia tietenkään, tai saamelaisten omia elinkeinoja. Ja tosiaan se, niin 1900-luvulla tietenkin on ollut paljon kaikkea tämmöistä rotututkimusta, että sitten natsimieliset suomalaiset on ollut sillä, että tähän on liittynyt tietenkin sellainen, että jossain Euroopassa katsottiin, että suomalaiset on vähän tällaista, niin kuin, että onko se nyt tätä oikeaa hienoa rotua, ja sitten suomalaiset on taas ollut se, ehkä me voitaisiin tutkia noita saamelaisia, että ehkä ne on niitä vähän alempiarvoisia sitten. Eli siis niin kuin, tämä on tietenkin vain yksi näkökulma saamelaisen kulttuuriin. Tietenkin niin kuin, niitä historialuhentoja on tosi monenlaisia. Tämä on niin kuin yksi narratiivi, jos niin kuin korostetaan sitä niin kuin voimasuhteita, mitkä on ollut näiden kolonialististen valtioiden ja saamelaisten välillä, niin silloin tämä näyttäytyy tältä, että saamelaisten historia on aika pitkälti tämmöinen niin kuin, alistamisen historia, että tietenkin siihen liittyy tosi erilaisia puolia. Esimerkiksi Veli-Pekka Lehtolan Entiset elävät meissä -kirja on tosi hyvä semmoinen niin kuin kirja, jossa yritetään hahmotella semmoisia niin kuin muunlaisia historioita, semmoisia niin kuin, joissa se ei ole noin yksipuoleinen. Eli siis tämä niin kuin tästä näkökulmasta saamelaisten historia on sitä, että etelästä tulee porukkaa, jotka sanoo, että te elätte väärin, te olette vähän huonompia kuin me. Ja sitten niillä on ne uudet länsimaiset tieteet ja uskonnot ja arvot. Ja sitten ne niistä käsin sanoo, että teidän pitää nyt tehdä näin. Ja käytännössä tuhonnut sitten sitä kulttuuria. Joten niin kuin tästä näkökulmasta, jos joku tulee sitten sanomaan, että nyt poronhoito pitää lopettaa. Kuten tämä niin kuin esimerkki siitä mun tästä vanhasta kulttuurasta, niin hänenhän koko kulttuuri perustui poronhoitoon. Ja sitten jos nyt joku tulee sanomaan, että nyt se poronhoito pitää lopettaa, niin koko se kulttuuri, joka on sen ympärille rakentunut, kuolee. Ja tosiaan tämä assimilaatiopolitiikka niin kuin jatkui niin kuin niin pitkälle, että esimerkiksi mun ahku tietyn aikaa silloin, kun hän sai lapsia, niin usko todella siihen, että saamelainen kulttuuri tulee kuolemaan ja ei opettanut hänen lapsilleen saamen kieltä. Mitä hän sitten niin kuin heti niin kuin varmaan 10 vuoden päästä alkoi katumaan tosi paljon, koska sitten niin kuin ajat muuttui ja se ei ollut enää niin rankkaa se assimilaatio ja rasismi, mitä silloin niin kuin koettiin. Eli sitä on ollut tavallaan, niin kuin, että sitä kulttuuria ollaan tuhottu silleen niin kuin valtaväestön toimesta. Ja siinä mielessä just tämmöinen, niin kuin, että jos joku vegaaniaktivisti tulee sillä lailla sanomaan, että lopettakaa poronhoito. Että ettekö te ymmärrä, kuinka te olette niin kuin brutaaleja ja niin kuin, te ette vaan ymmärrä tätä asiaa, että teidän pitäisi lukea eläinoikeusfilosofiaa.
Joo. Siis vitsi, miten vaikuttava tarina. Ja ehkä mulle se suurin niin kuin tekopyhyys on siinä just, että jos me niin kuin tullaan sanomaan tälle ja sitten meillä itsellä on vaikka broilerituotanto tai turkistarhaus, mikä on niin kuin siis, ne on niin julmina, niin kuin niin kaksi eri, vaikka voidaan puhua niin kuin molempien eettisistä kysymyksistä, mutta se on niin kuin ihan käsittämättömän sairasta, mitä vaikka broilerituotanto on, niin se on mun mielestä lähinnä just se, ihan pelkästään senkin takia huvittavaa, että sitten mentäisiin sanomaan, että lopettakaa poronhoito. Se nyt on niitä viimeisiä eettisiä kysymyksiä, että ajetaan nyt, niin kuin tämä on niin kuin mun mielipiteet, että ajetaan nyt eka alas broilerituotanto. Tämä on sikat ja niin kuin tehotuotanto. Kaikki nämä niin kuin basic jutut. Ja sitten niin kuin voidaan keskustella, mutta se on niin kuin ihan naurettavaa mennä sanomaan just silleen. tavallaan niin kuin saamelaiselle. Tälle, tämä on niin kuin mun näkemys.
Siis, niin kuin palaan siihen vaikka siihen ILO 169 sopimukseen, että siinä vaiheessa, kun Suomi ei ole edes niin kuin antanut saamelaisille itsemääräämisoikeutta päättää omista asioistaan niin kuin siitä, että miten saamelaisalueella asiat hoidetaan, niin sitten se on aina sillä lailla, että ylhäältä päin huudellaan alaspäin. Ja se ei ole kovin niin kuin kestävä. Mä, niin kuin, jos mä haluaisin sanoa jotain, niin kuin itse syön vegaanisesti ja silleen, niin ymmärrän tietenkin myös tämmöistä eläinoikeusnäkökulmaa ja tällaista, että mä haluaisin ehkä sanoa sekä ympäristöliikkeelle että eläinoikeusliikkeelle, että vittu, lukekaa, silleen, niin kuin sivistäkää itseäni alkuperäiskansoista ennen kuin lähdette kritisoimaan ja älkää lähtekö kritisoimaan mieluusti ennen kuin olette taistellut sen puolesta, että esimerkiksi saamelaisilla olisi täydet oikeudet päättää itse omista asioistaan. Mm-hmm. Sitten se, niin sit se asetelma olisi tasa-arvoisempi.
Joo, kyllä. Joo, hyvä pointti.
Joo, ja siis kiitos, että kerroit. Tämä ei ole varmastikaan asia, mikä on hassun hauska kertoa ja jakaa tälleen, niin kuin etenkin tosi julkisesti, niin mulle tämä on myös tärkeä sen takia, että me ajatellaan, että suomalaisten historia on tosi puhtoisa. Mm. Ja niin kuin, että me ollaan oltu ihan siis mahtavia tyyppejä. Me ollaan tehty mitään pahaa. Niin se, mitä me ollaan tehty saamelaisille muun muassa, on erinomainen esimerkki. Mulla on valtavasti kysymyksiä. Ja koska me ollaan eläinoikeuspodcast, niin mä keskitän nämä mun kysymykset tietenkin eläinten oikeuksiin, joo, vaikka podin jälkeen mulla on valtavasti muita kysymyksiä. Mutta otetaan tilanne, että me käsitellään, tällä hetkellä me seuraavana vuosin, ehkä jopa kuukausin sisällä käsitellään turkistarhausta, sen jatkoa tai sen historian loppua. Vuosien varrella me tullaan käsittelemään broilerituotantoa. Mä veikkaan, että se olisi se seuraava ja jonka jälkeen sitten sikatuotanto ja kaikki muut. Ja jossain vaiheessa me päästään metsästykseen, jossain vaiheessa me päästään poronhoitoon, jolloin me nostetaan pöydälle, minkälaisena me nähdään eläimet ihmisen näkökulmasta ja miten me kohdellaan ja miten me saadaan kohdella. Mitä sä itse toivot, että miten saamelaista poronhoitoa käsitellään tulevaisuudessa tästä näkökulmasta?
Mä sanoisin, että kaikkeen saamelaisasioihin liittyen step 1 olisi se, että lukekaa aiheesta. Mä voin antaa kirjasuosituksia, jos haluatte lukea aiheesta.
Joo, mielellään.
Niin kuin monipuolisesti se on ehkä parempi. Kannattaa ottaa myös huomioon se, että koko niin kuin maailman kuva on ihan erilainen ja se rakentuu niin kuin eri palikoille. Että siinä, missä vaikka joku vegaaniaktivisti voi vaikka kritisoida poronhoitoa, että se nyt on brutaalia, niin mä luulen, että esimerkiksi saamelainen katsoisi jotain tehometsätaloutta niin kuin siitä näkökulmasta, että toihan on ihan järjetöntä niin kuin luonnon tuhoamista. Mm. Toi ei ole missään määrin, niin kuin, että siinä ei niin kuin eletä yhdessä. Luonto on myös niin kuin uudissana, niin kuin, että ei arvosteta sitä ympäristöä, tai että mä voisin sanoa, että se niin kuin on varmaan niin kuin vielä suurempikin loukkaus. Ehkä sen jälkeen olisi tärkeää, että jos sitä käsitellään, niin sitä käsiteltäisiin yhdessä saamelaisten kanssa.
Niin, dialogissa. Niin.
Dialogissa, koska muuten tässä niin kuin valitettavasti väistämättä tulee semmoinen asetelma, että jos niin kuin on vaan suomalaisia puhumassa, että se toisintaa tavallaan sitä niin kuin kolonialistista kulttuuria. Mm. Niin, tai kyllä. Kolonialismia.
Joo, kyllä. Se, mitä tuosta tulee mieleen, niin tuo on semmoinen, niin kun mä rakastan sellaisia aiheita, mitkä on aivan sairaan vaikeita ja aivan sairaan monimutkaisia. Ja sitten nyt, kun mä oon ihastunut tähän perspektivismin näkökulmaan, niin se on niin mielenkiintoista niin kun pohtia tuommoisia asioita, että siinä on niin monta, että mä just niin kun ymmärrän niin täysin tuon, niin kun sen, että älkää sanoko meille, mitä, ja niin kun, miten jotkut on tullut ja tuhonnut koko kulttuurin, ja sitten vielä kehtaa sanoa, että hei, luonnonsuojelun näkökulmasta, ja kattis, vähän tämä, mä niin ymmärrän sen raivon, ja sitten mä myös ymmärrän täysin sen semmoisen vegaani, just semmoisen niin abolitionistisen kannan, että eläimillä tulee olla oikeudet, että eläimen tappaminen itsessään on väärin. Sitten tähän voi heittää vielä perspektiivejä esimerkiksi just, ja mä en yhtään halua pistää sun suuhun, mutta sä ehkä viittasit vähän semmoiseen, mikä on, mä en tiedä, onko se ekosentrismi tai semmoinen, missä missä niin kuin se yksilö ei, ei ole niinkään merkityksen. Mä oon semmosiakin, just podcasta ei kuulu, missä on tämmöisiä ekosentristisiä ajattelijoita, niin niille se just, ne on tosi niin kuin innossa vaikka lohista, ja sillä, että me tarvitaan lohia, koska tulevaisuudessa me voidaan syödä niitä. Ja ne ei ajattele niin kuin yksilöinä, vaan on niin kuin se, että miten me lohikannat, miten tämä niin kuin virtaus pysyy elossa, miten me ei tuhota. Niin sekin on täysin validi niin kuin perspektiivi katsoa niin kuin semmoisen kiertokulun kautta ilman, että niinkään zoomaa niihin yksilöihin, että mitä oikeuksia tällä yksilöllä on. Ja sillä, että mä niin kuin ymmärrän nuo kaikki näkökulmat. Ja se tietysti se on niin kuin hienoa ja se on hyvä fiilis, mutta sitten välillä se on myös itsellä niin kuin ahdistavaa, että mä vaan niin kuin zoomaan eri kulmista ja mä en yhtään tiedä, mitä mä sanon. Mä en oikeasti tiedä, mitä mieltä mä oon vaikka tuosta kysymyksestä. Että on vaan semmoinen, niin kuin, vähän niin kuin kaikki on hajallaan tavallaan.
Joo, toi yleensäkin keskimäärin alkuperäiskansojen maailman kuva on niin kuin enemmän, en nyt tiedä, onko se kollektivistinen, mutta ei todellakaan samalla tavalla individualistinen kuin tavallaan niin kuin tämä niin kuin länsimainen maailmankuva. Ja myöskin se on, ehkä voisi sanoa jollain tasolla niin kuin ekosentrinen. Ja sitten siihen liittyy myös yleensä tosi paljon sellaista tiettyä, niin kuin, nämä kaikki sellaisia käsitteitä, joita niin kuin saamelaiset ei tietenkään itse ole käyttänyt, mutta silleen niin kuin animistisia. Niin kuin hengellisyydeltä niin kuin animismia, että tavallaan niin kuin, tietääksä, niin kuin, että sieluja on kaikkialla. Että mihin liittyy just semmoisia kaikkia juttuja, että vaikka jotain puuta pitää kopauttaa ennen kuin sille tehdään jotain. Tämän tyylisiä niin kuin esimerkkejä, että niin kuin kaikkia eri asioita pitää kunnioittaa, koska kaikessa on sitä jotain. Ja se on niin kuin ihan totaalisti erilainen niin kuin maailmankuva. Ja se niin kuin törmää tosi vahvasti tähän niin kuin länsimaiseen maailmankuvaan.
Mulla on pessiajatuksia ja mä haluan, että jos sä oot eri mieltä mun kanssa, niin sano suoraan se. Tai mua saa ehdottomasti haastaa. Mä rupesin miettimään, että mikä mun näkemys tästä on ja miten mä suhtaudun. Niin mä komppaan Joonaa, että varsinkin, jos me ei puhuta poronhoidosta yleisestikään, jotenkin saamelaisten poronhoito on varmaan viimeisen listalla, mikä meidän mielestä on niin kuin relevantein puhua ja mikä olisi sellainen meidän näkökulmasta järkevä puhua myöskin. Että se dialogi ja se muutos on ehkä tultava sisältäpäin niin kuin saamelaisten keskuudessa kuin sellainen, että Wild Vegans ajaa sinne niin kuin junalla ja sanoo. Mut mun näkemys eläinten oikeuksista on suhteellisen universaali, että eläimen oikeus ei muutu, muuttuuko siltä nyt se omistaja tai onko se eläin nyt virallisesti Suomessa tai Virossa tai Venäjällä, niin se eläimellä mun näkemyksen mukaan on sama oikeus kuin ihmisellä. Vaikka se maa tai se ihminen ei kunnioittaisikaan ihmisen tai eläimen oikeuksia. Ja mä näen tämän jotenkin itselleni aika ehdottomana, että se eläinten kokemus on mulle se niin kuin yksinkertaisesti niin kuin tärkein. Että se eläimen kokema vaikkapa kastraatiossa kipu on niin kuin mulle, oli se niin kuin mikä tahansa se materialistinen tai hengellinen merkitys ihmiselle, niin mulle se kivun aiheuttaminen on vaan niin kuin pahempi. Ja tässä ei tarvitse puhua saamelaisuudesta, vaan ihan vaikka mistä vaan kulttuurista. Ja multa kysyttiin myös haastattelussa, että mitä käy vaikka suomalaiselle kulttuurille. Ja nyt en halua verrata suomalaista ja saamelaista kulttuuria, vaan ylipäätään, että moni suomalainen pitää kulttuurista kiinni. Niin mä omalta kohdaltani sanoin, että mä oon valmis luopumaan mun kulttuurista ihan mistä vaan. Mun on tosi helppo luopua siitä. Ja tämä ei varmasti ole sama, niin kuin, tai en osaa sanoa niin kuin saamelaisten keskuudessa. Mutta mitä ajatuksia sulle herää tästä tämmöisestä universaalisesta niin kuin eläinoikeuskysymyksestä?
Niin, usein jotenkin tuommoiset niin kuin universaalithan on aika, loppujen lopuksi se on aika sellaista niin kuin valkoista puhetta. Se, että nyt niin kuin meidän kesken ollaan päädytty tähän, että tämä on nyt ainoa oikea tapa olla. Se on semmoista, joka ei anna erilaisille kulttuureille tilaa olla omanlaisiaan ja se asettaa itsensä muiden yläpuolelle. Se on jopa sitä, että niin kuin toisintaa sitä, kuinka Euroopan valkoiset ihmiset tai en nyt silleen nyt niin kuin halua heittää identiteettejä teille, mutta se toisintaa tiettyä semmoista, että Euroopassa olevat ihmiset ajattelee, että me nyt ollaan parempia kuin koko loppumaailma ja me ollaan päädytty näihin meidän universaaleihin totuuksiin ja me niin kuin levitetään tämä kaikkialle. Se on ehkä se, mikä mulle tulee mieleen, universaaleista.
Joo, kyllä. Joo, mäkin koen, että siinä niin kuin on totta kai ongelmia. Sitten ehkä semmoinen kysymys, niin kuin joku voisi vastata tuohon, että miten sitten meidän vaikka ihmisoikeussopimus, niin sehän on myöskin universaali, että kaikille ihmisille kuuluu ihmisoikeudet. Sitten on valtiot, jotka, tai on vaikka kulttuureita, joissa ei niin kuin tavallaan kunnioita sitä meidän käsitystä ihmisoikeuksista. Niin, ja sitähän ei ole mitään varmasti niin kuin sinänsä nyt objektiivista vastausta, mutta miten mieltä sä olet noista sitten, että onko se sitten outo vertaus, että olisiko, pitäisikö meidän antaa sitten muillekin kulttuurille tilaa rikkoa niitä meidän käsityksiä ihmisoikeuksista, jos se on niin kuin osa heidän kulttuuria sitten?
Musta ehkä tuossa pitää tavallaan niin kuin ottaa sellainen pieni varovaisuus, että jos lähtee kritisoimaan jotain kulttuuria, mitä ei tunne, niin ensin pitäisi ottaa tosi hyvin selvää siitä, että miten se kulttuuri oikeasti toimii. Tämä on niin kuin, antropologialla on tosi tämmöinen ongelmallinen historia, mutta antropologia tieteen alana on sitten myöhemmin kohdannut näitä niiden ongelmia ja sitten tavallaan niin kuin uudelleen rakentanut sitä koko tieteen alaa niin, että se lähtee nykyään aika pitkälti siitä, että joku ihminen niin kuin oikeasti elää sen kulttuurin mukana pitkään ja sitten se kirjoittaa huomioita ylös, joissa korostetaan sitä, että tämä on nyt vaan mun huomio näillä, niin kuin näistä kokemuksista, mitä mulla on ja tavallaan ne niin kuin positiot niin kuin otetaan oikeasti vakavasti ja sillä että ei tehdä mitään niin kuin nopeita johtopäätöksiä mistään, vaan oikeasti ensin tutustutaan kulttuuriin ja tutustutaan aiheeseen ja
joo. Mä tein semmoisen pienen väittelyn itseni kanssa, mä vaan sanon siksi kenenkään.
Munkin kanssa väittelyn.
Joo. Mä sanon vaan sellainen, että mitkä mulla on niin kaksinainen ajatus näistä on se, että tämä toinen on ehkä tämmöinen, voi olla aika sellainen niin ylirationaalinen argumentti, just tämä, mitä mä ehkä nyt yritin sanoa, että jos me ollaan sitä mieltä, että on universaalit ihmisoikeudet, mitkä kuuluu kaikille, ja sitten jos sanotaan, että vaikka Kiinassa niitä rikotaan, niin meillä on oikeus sanoa, että hei, te toimitte väärin, te toimitte näitä, me ollaan sovittu tästä, näin se toimii, ja tämä on objektiivisesti näin, että tämä kuuluu kaikille. Niin silloin mä en itse keksi semmoista niin kuin hirveän hyvää rationaalista perustelua, tämä on nyt tosi ylätason, niin minkä takia se ei kohdistuisi vaikka kanoihin, että okei, kanoilla voisi olla tietyt perusoikeudet, joita pitää kunnioittaa, tai niin kuin eläimiin, eli missä kohtaa me niin kuin rajataan se tavallaan, että onko se vaan mielivaltaisesti päätetty, että okei, nämä kuuluu ihmisille, tässä me ajatellaan universalistisesti, mutta sitten eläimet, niin se on aina paikallista, että jossain nyt voi niin kuin tehdä näin ja jossain ei missään nimessä voi tehdä näin, ja, eli paikallisuus vs. universalismi ja ihmiset vs. eläimet, mutta sitten just tuon ajattelun ongelma on se, että se on ehkä ylirationalisoivaa tietyssä mielessä, niin kuin mun mielestä, mä nyt vastaan oppunoin itteeni, eli sitten taas siinä ei oteta huomioon, että sanotaan jossain Kauko-Aasiassa, kuuntelin uutispodcastia, niin on kyllä missä ihmiset kalastaa tai sinne kuolee nälkään. Niin sitten, jos mä tulisin sinne sanoa, että hei, muuten näillä kaloilla on niin oikeuksia mun mielestä, niin se on ihan niin absurdi. Että se on siinä mielessä taas tosi semmoista ehkä niin globaalisti yläluokkaisen ihmisen puhetta ystävällä, että me luodaan näitä semmoisia moraalisia universaaleja, mutta mä en ole vaan päässyt siitä dilemmasta pois, että miksi se on sitten ihmisten kannalta eri juttu. Eli tämä on taas semmoinen, mihin mulla ei ole mitään vastausta, mutta että me kannataan ihmisoikeuksia ja me ollaan tosi fanaattisia niistä, mutta sitten eläinoikeuksista se on niin kuin täysin niin kuin semmoinen paikallinen ja ei voi yleistää ja tälleen. Et mä en tiedä, onko täällä mitään tähän ajatuksia?
Niin, sinänsä niin kuin mä näkisin kyllä, että tavallaan tämmöiset niin kuin ristiriidat ja dissonanssit ja epäloogisuudet ja tällaiset, niin ne on kuitenkin semmoinen asia, mikä niin kuin kuuluu myös ihmiskulttuureihin, että semmoisia niin kuin tulee ja menee ja sitten yleensä sitten, jos on joku todella absoluuttinen asia, niin se voi aiheuttaa enemmän väkivaltaa kuin mitä se poistaa, jos sitä nyt niin kuin haluaa laajentaa sitten sellaisen niin kuin koko maailmankaikkeuden niin kuin yhteisen säännön.
Jep, ja sitten vielä ehkä taas vastaan itselle lisää, että myöskään ihmisoikeus sekään ei ole ehkä niin, kuin niin absoluuttinen, että on ihan sairaasti debattia koko ajan, mitkä tiettyjä ihmisoikeuksia, mikä rikkoo mitäkin, ja sitten on niin kuin eri tilanteita, että mä ehkä esitin sen aika semmoisena niin kuin että näin se on.
Ja siis kyllähän niin kun, nyt vaikka niin kun YK on jotain ihmisoikeuden julistustakin, sitäkin on kritisoitu siitä, että se on hyvin niin kun länsikeskeinen ja lähtee siitä niin kun länsimaisesta individualismista tosi vahvasti. Tämä on nyt aika, mä en muista ihan tarkasti, mutta mun käsittääkseni niin kun joitain syitä, minkä takia vaikka alkuperäiskansoja ei sisällytetty joihinkin näihin tiettyihin sopimuksiin, niin oli se, että kun ne sopimukset lähtee semmoista individualistisesta niin kun näkökulmasta, niin sitten on vaikea silleen, niin kun tämmöisiä niin kun kollektiivisia oikeuksia niin kuin jotenkin silleen määritellä tai jotain tämmöistä.
Joo, toi on mielenkiintoista.
Mä haluaisin viedä takaisin eläimiin, koska mulla on jatkuvasti käy erilaisia keloja. Koska mä huomaan, että mä oon Pessi sunkaan tosi eri mieltä, mutta sitten siinä on se latautunut kysymys, että puhutaan kuitenkin niin kuin saamelaisten kulttuurista, joka on suomalaisten puolesta ollut, niin kuin, mikä olisi edes oikea sana, niin kuin loukattu.
Sorrettu.
No se on yritetty tuhota niin ihan kokonaan. No niin. Siis se on niin kuin, että se kulttuuri on yritetty niin kuin tuhota kokonaan. Se on niin kuin, se, niin siitä voi puhua, koska no niin. Niin on tehty.
Ehdottomasti. Ja mä yritän saada kiinni, että et, miksi mua sattuu se, että jotenkin tuntuu, että pitäisi tavallaan hyväksyä se, että eläintä on ok satuttaa, koska ihmisten kulttuuri. Se sattuu mua tosi paljon ja musta tuntuu, että mä en halua, mun niinku arvomaailma ei salli sitä. Ja mä mietin sitä, että mitä tapahtuu, kun saamalaisten keskuudessa on varmasti ihmisiä, ketkä on vegaaneja. Mä veikkaan, mä en osaa valitettavasti sanoa.
On.
No niin.
Sitten on tosi paljon semmoisia saamelaisia, jotka on niin kuin kaiken muun suhteen vegaaneja, paitsi niiden asioiden suhteen, mitkä liittyy just niihin perinteisiin elinkeinoihin. Mm. Ja just semmoisia, jotka olisi valmiit niin kuin mennä tolle niin kuin tuhoamaan, poistamaan jonkun broilerin tuotannon ja turkistarhauksen ja kaikki tämmöiset. Niin,
niin mä mietin, että hekin saattavat kyseenalaistaa, että hyväksyvätkö he. Mä en tiedä, ootko sä käynyt tämmöisiä keloja. Mä oon keskustellut jo lähes vuoden ja konsultoinut yhtä ugandalaista Kani Sanctuary. Ja mä sain tällä viikolla tietää, että hän ei syö lihaa siellä. Hän on ihan siis pikkukylässä, joka nyt tulvii. Ja sitten hän kertoo, että kuinka paljon hän kärsii, että hänen koko ympäristö on täynnä niin kuin eläinten satuttamista. Ja sitten mä mietin sellainen, että hän on täydellinen henkilö rakentamaan se muutos siellä. Mä olisin ihan väärä. Ei mulla ole niin kuin oikea oikeutta niin kuin tulla sinne, vaikka tuntuu, että kyllä eläimiä haluan auttaa. Ja samoin mä mietin, että saamalaisten kohdalla, että saamalaisten on tehtävä se muutos, jotta se olisi niin kuin hyväksytty. Koet sä tälleen?
Joo, kyllä mä näen, että sen niin kuin pitäisi tulla sieltä niin kuin sisältäpäin. Niin, kuin niin kauan, kun nämä niin kuin oikeudet ei toteudu, niin se ei olisi oikein sun tai joidenkin muiden niin kuin lähteä silleen niin kuin huutelemaan. Että kyllä, joo. Ja mä siis itse en ole syönyt poroakaan tosi pitkään aikaa. Tai silleen, niin kuin,
minkä takia et?
No ehkä se on se, kun mähän olen niin kuin monikulttuurinen. Tai sit mä olen kasvanut myös suomalaisessa kulttuurissa. Ja sitten sieltä taas se niin kuin vegaanismi on niin vahva semmoinen niin kuin elämäntapa, että mä nyt en oikein syö lihaa, niin en mä sitäkään ole syönyt.
Joo, toi on siis niin mielenkiintoinen, ja tässä niin kuin ehkä pääristiriidat on se tavallaan abstrakti, mutta tavallaan se tosi niin kuin konkreettinen eläimen kipu vs. sitten ne eri niin kuin sortorakenteet, mitkä on just suomalainen väestö, joka sortaa, niin kuin jo yritti ja yrittää ehkä tuhota niin suomalaista kulttuuria ja kaikki nämä rakenteet, niin sen takia se tekee tästä analyysistä niin vaikean, just semmoisen, että siinä ei ole mitään oikeaa vastausta. Ja sitten mä itse ehkä kaantelin, mä jossain vaiheessa olin tosi niin kuin universalisti siinä mielessä, että siinä tulee joku, sanotaan nyt silleen näin, että uskonnon kaltainen mielihyvä siitä, että mä tiedän täsmälleen, mikä on oikein ja mikä on väärin. Eli silloin, kun mä niin kuin abstrahoin ne asiat sillä tavalla, että niin kuin eläimen tappaminen tilanteessa, jossa se ei ole niin kuin mitenkään välttämätöntä, on absoluuttisesti moraalisti väärin. Ja sitten mä, niin kuin, tämä on itse asiassa Gary Francionelta semmoiselta, ja just kukaan aika mustavalkoinen, myös semmoinen eläinoikeus niin kuin juristi, niin semmoinen ajatus tuottaa tosi paljon mielihyvää. Mutta sitten siinä on myös se efekti, mitä harvoin haluaa sanoa ääneen, niin on tietty semmoinen ylimielisyys. Tietysti semmoinen, että mä tiedän, mitä mä tiedän. Ja sitten ei halua, mä en esimerkiksi siinä tilassa halunnut hyväksyä semmoista, että hei, mä lensin niin kuin Sibelius-akatemian, no se oli semmoinen juttu, mihin joku muu olisi tilanne mun tilalla mennyt, mutta mä kuitenkin lensin, tuotin ihan valtavasti päästöjä, mutta sitten mä ajattelin, että ei, tämä ei sovi, koska kaikki on absoluuttisesti joko väärin tai ei, niin sitten mä haluan oikeuttaa sitä, että no itse asiassa lentäminen se nyt ei sinänsä ehkä tapa, ja sitten mä menen hirveästi kiemroita, että miten mä saan pidettyä sen mun dogmin sillä niin kuin tälleen, koska siitä muodostui mulle semmoinen rakenne, mistä mä pidän kiinni. Ja se on tietenkin yksi perspektiivi ja yksi tapa elää, mutta sitten siinä lähtee ne kaikki nyanssit, just että sitten semmoisena ihmisenä ehkä helposti menisi sitten sanomaan, että alkuperäiskansat, että ei toi teidän kulttuuri oikeuta, tota, te tapatte silti elämää, silti väärin, että siitä tulee semmoinen hirveä semmoinen saarnaaja niin kuin mentaliteetti ehkä. Ja tämä ei tarkoita sitä, että nyt tarvitsisi hyväksyä niin kuin joka ikinen asia ja tälleen, ja niistä voi niin kuin keskustella, mutta just semmoinen niin kuin dialogisuus ja semmoinen niin kuin paikallisuus, kaikki sävyerät, kaikki ne eri sorto, niin kuin, että näkee ne, että on semmoisia niin kuin tosi monimutkaisia vyyhtejä, niin se on auttanut mua itseäni pääsemään semmoisesta dogmaattisuudesta.
Joo, siis se on, noin on tosi vaikeita kysymyksiä, tai silleen niin kuin vaikka Pavelille, että tietenkin silleen, että sulla on niin kuin vaihtoehtoina se, että mä voin kieltää poronhoidon, niin kuin jos sä voisit nyt kieltää, ja silloin niin kuin niiden eläinten kärsimys vähenee, mutta sitten sä niin kuin tuhoat kokonaisen kulttuurin, koska pohjoissaimallinen kulttuuri on rakentunut sen poronhoidon ympärille, niin sitten sä niin kuin tapat sen kulttuurin siinä. Sitten sun pitää miettiä, että kumpi susta nyt on niin kuin oikein, että niin, se vaan on niin kuin niin, paha dilemma niin kuin niin. Varmasti vegaaniaktivistille tai silleen.
Kyllä, joo, ja sitten ehkä, niin kuin, että jopa toikea siinä mielessä niin yksinkertaisesti, että onneksi kenellekään ei tilaisuutta tule, missä me voidaan diktatuurimaisesti kieltää, mutta just se itselle myös tosi vaikeaa on just se kauko-asia esimerkki, että on oikeasti ihmisiä, ketkä niin kuin ne elää semmoista, ne ei saa tarpeeksi ruokaa, niin kuin, jos ne ei kalasta. Ja siellä se on niin kuin, se menee siinä virrassa ja tota niin ne pitää sen semmoinen kylä kalastaa silleen, että niitä tulee ja menee. Ne ei ylikalasta esimerkiksi niin kuin länsimaissa tehdään ja kaikki tämmöiset. Mutta se on mulle ihan sairaan vaikea kysymys, koska mä myös ajattelen sen yksittäisen kalan kulmasta, että no nyt se tapettiin. Se olisi voitu estää, sitä ei olisi tarvinnut tappaa. Mutta sitten taas se ihmisten näkökulma, että tämä on semmoinen loputon.
Niin tässä on, mä heitän taas tämmöisen tosi random näkökulman, joka silleen niin kuin mua joskus on miettinyt, että sit jostain niin kuin eurooppalaisen länsimaisen tieteellisen ja teollisen ja teknologisen vallankumouksen aikaansaama niin kuin ilmastonmuutos ja muu silleen niin kuin tuhoaa vaikka nämä globaalit ruokaketjut. Ja sitten tuleekin tilanne, että vaikka nyt pohjoiseen ei enää saadakaan ruokaa, silleen, mikä voi olla, niin kuin, että niin voi käydä tässä seuraavan 100 vuoden sisällä, niin silloin justiinsa taas niin kuin esimerkiksi se saamelainen kulttuuri, jossa on tietoa, niin kuin kokemuksia siitä, että miten niillä leveyksillä voi elää siitä niin kuin poronhoidosta ja kalastuksesta ja keräilystä, niin yhtäkkiä se saattaa olla niin kuin aidosti ainoa vaihtoehto ja tavallaan, niin kuin, että kannattaako se tieto ja se kulttuuri niin kuin tuhota. Tai niin kuin tämä nyt on, tämä on vähän tämmöinen maailmanloppuskenaario.
Mutta toki on niin kuin validi, niin kuin nämä kaikki on niin validia perspektiivejä.
Niin, tämä on tämmöinen niin kuin diversiteetti, mitä puhutaan vaikka, tämä on nyt hassu tätä rinnastus, niin kun puhutaan vaikka siitä, että minkä takia meillä pitää olla metsiä, missä on eri ikäisiä puita, on se, että siellä saattaa olla vaikka joku 400 vuotta vanha puu, joka on selvinnyt vaikka metsäpaloista ja tosi isoista myrskyistä, siihen on ehkä osunut salama ja se on silti selvinnyt, eli sillä on sellaista jotain, semmoisia niin kuin kertynyt sellaisia geenejä, jotka niin kuin tavallaan jos tuleekin joku tommoinen vaikka tosi pitkä kuivakausi, niin sitten se silti selviää siitä ja sitten vaikka ne sen vieressä olevat puut kuolee, niin sitten sieltä tulee sitten niitä siemeniä uudestaan, että mä ehkä voisin niin kuin laajentaa tätä luonnon monimuotoisuutta myös tähän niin kuin kulttuurien monimuotoisuuteen ja ihmiskulttuurien monimuotoisuuteen, että jos että mä en näe, miksi se olisi kovin erilainen ajatus, että eikö me tarvita erilaisia kulttuureja ja erilaisten kulttuurien niin kuin rinnakkaiseloa.
Joo, kyllä. Kyllä. Niin. Joo, ja ehkä niin kuin jos itse tiivistäisi, niin just, että nämä on vaikeat kysymyksiä, mutta niin kuin se ajattelu ja kehitys ja kaikki tapahtuu vähintään dialogissa parhaimmillaan itsestään, niin kuin, että kulttuurien sisältä lähtee muutoksia johonkin suuntaan, mutta niin kuin, että se aina olisi semmoinen niin kuin, että keskustelu, koska se niin kuin, on niin, jotenkin itsellekin sattuu sieluun silleen, että joku valta, ihan missä vaan nyt päin maailmaa esimerkki, niin joku semmoinen valtaväestö tulee sanomaan, että te jäätte väärin, teette näin ja näin ja näin, niin siinä on aina se semmoinen alistaminen ja vallankäyttö ja tämmöinen. Että dialogi is the way to go.
Tämä jakso on ollut ihan super kiinnostava. Pienen Pavelin pienet aivot on nyt raksuttanut täällä ja jää raksuttamaan tämänkin jälkeen. Ja Pessi, iso kiitos meidän puolesta. Jos ihmiset haluaisi kuulla lisää susta, seurata sua, niin mitä sä suosittelisit?
No tota, mulla on IG, siellä voi periaatteessa seurata, mutta mä haluaisin suositella, että menkää vaikka seuraamaan Amnesty Sapmi, se on, riippuu vähän keitä te ootte, mutta esimerkiksi tämmöinen IG-tili on, missä on saamelaisasioista, tai menkää seuraa Elokapinan IG:tä, sieltä löytyy myös tulevista mielenosoituksista ja tämmöisistä. Seuratkaa AFARS Finland, eli African Anti-Racist Joku of Finland, eli siis tämmöistä antirasistista järjestöä esimerkiksi. Mä luulen, että niistä te voitte saada enemmän sillä vielä kiinnostavaa insightia kaikista näistä aiheista, mistä ehkä ollaan jonkun verran puhuttu. Joo, ja kiitos tosi paljon, kun sain tulla tänne. Ja mulle tämä on ollut silleen tärkeä, koska musta tuntuu, että niin kun itsekin niin kun syön vegaanisesti ja sillä lailla. Ja sitten musta olisi kiva, että voisi käydä silleen myös tämmöisen niin kun vähän, saanko mä sanoa teitä radikaalimmaksi vegaaniaktivistiporukaksi, niin kanssa keskustelua just tästä saamelaisaiheesta, koska siitä joskus kuulee aikamoisia heittoja. Niin jotenkin. Kun me ollaan niin kuin täysin samalla puolella, niin sitten musta on tosi silleen, niin kuin on hedelmällistä silloin keskustella asioista.
Joo. Kyllä, ilo on meidän.
Jep, kyllä joo, mä oon ihan niin kuin innossani näistä aiheista kyllä. Ja meillä jäi itse asiassa vielä meidän kysymysrungosta aika paljon vielä kysymyksiä jäljelle, eli ehkä nähdään vielä toisessa jaksossa joku päivä. Mutta kiitos kun tulit.
Kiitos Pesi.
Kiitos.